Четверте. Снідати йдуть у шалену корівку, потім вирушають у дорогу. Біллі не хотів би витискати зі старої вантажівки всі соки, та йому це й не потрібно. До Вегаса всього 200 миль, і він проти Ніка не виступить до неділі, коли професіонали гратимуть в американський футбол, а в маєтку, до якого веде Cherokee Drive, запанує найбільша тиша. Жодних садівників і ландшафтних дизайнерів. І хотілося б сподіватися, що жодних головорізів. Він подивився розклад ігор. Гіганти гратимуть проти кардиналів о 16:00 за східним часом. Тобто в Неваді буде 13:00. Щоб збути час, він розповідає Еліс, як потрапив у бізнес, з якого, як він вважає, тепер пішов на пенсію. Джонні Кепс був першою ланкою в ланцюзі, який закінчиться, поки що є принаймні одна ланка, яку ще треба викувати, на федеральному шосе 70, що веде на захід. А це той, кого поранили в ноги в тому будинку, той з вас, кого залишили живим, щоб заманити решту? Так, Клей Брікс, фармацевт, стабілізував його і повітряним транспортом його забрали. Джонні провів довгий час у гівняній лікарні штату Вірджинія і підсів на наркоту, коли там намагалися реабілітувати те, що реабілітації вже не підлягало. Зрештою, дядько Сем відправив його назад до Квінсу на інвалідному візку, кінченим наркоманом. Це так сумно. Але, каже їй Біллі, принаймні наркоманська частина історії Джонні мала щасливий кінець. З ним зв'язався його двоюрідний брат Джої, який зберіг італійське прізвище Капідзано, хоча його, звісно, звали Джої Кепс. З дозволу однієї з найбільших нью-йоркських організацій, я вже ж картелю Сіналоа, який контролював наркобізнес, Джої Кепс керував власною невеликою організацією, такою скромною, що насправді вона була радше угрупованням. Джої запропонував пораненому кузену воїну роботу бухгалтера, але тільки якщо він зав'яже. І він зав'язав? Так, я почув усю цю історію від нього, коли ми відновили контакт. Він ліг у клініку, кузен оплатив, а потім ходив на зустрічі анонімних наркоманів 3-4 рази на тиждень, аж доки не вмер кілька років тому. Його вбив рак легенів. Еліс хмуриться. Він ходив на збори АН, щоб злізти з наркотиків, але на роботі штовхав наркотики? Не штовхав, рахував і відмивав гроші від торгівлі. Але так, усе зводиться до цього. І одного разу я вказав йому на це. І знаєш, що він відповів? Що в усьому світі є колишні алкоголіки, які стоять за баром. За його словами, він був поручителем, і деякі з його підопічних зав'язали і відновили своє життя. Так він сказав. Відновили своє життя. Боже, от тобі і приклад про те, як ліва рука не знає, що робить права. Біллі розповідає їй, що він ледь не записався на ще один тур у Драгу, але вирішив, що з його боку це буде божевіллям. Божевіллям і самогубством. І зняв форму. Валандався, намагаючись вирішити, що робити далі людині, чия робота багато років була пов'язана з тим, щоб стріляти іншим людям у перенісся. Саме тоді з ним сконтактував Джонні. Він сказав, що є один тип у Джерсі, який любить чіпляти жінок у барах, а потім їх лупцювати. У нього, напевно, була якась дитяча травма, яку він намагався усунути, сказав Джонні. Але нахуй купу дитячих травм, це був дуже поганий тип. Останню жінку він довів до коми, і ця жінка виявилася Капідзано. Кузина в других чи, може, в третіх, але все одно Капідзано. Єдина проблема була в тому, що цей тип, цей бияк жінок, належав до більшої, потужнішої організації зі штаб-квартирою через річку в Гобокені. Джої взяв Джонні Кепса з собою на зустріч із головою цієї організації, і виявилося, що хлопцям із Нью-Джерсі з цього гівнюка теж не було особливої користі. Він був неприємністю, огидним стронсомадре з перснями на пальцях обох рук, щоб краще міслити жінок, замість того, щоб вести їх додому і трахати, як будь-який нормальний чоловік. Або навіть фоттімінелькуло, як подобається деяким чоловікам і навіть деяким жінкам. Але жодна жінка не любить, щоб її обличчя перетворювали на місиво. У підсумку, Капо не міг дати Джої Кепсу дозвіл замочити стронсомадре, бо за це має бути відплата. А якби це зробив сторонній і обидві організації з Гобокену і набагато менше з Квінсу, заплатили за це, шпичак було б витягнуто. Мафіозна дипломатія, можна і так назвати. То тобі подзвонив Джонні Кепс? Так. Бо ти був найкращим. Найкращим з тих, кого він знав. І він знав мою історію. Про чоловіка, який вбив твою меншу сестричку. Про це так. Я пошукав інфу про того типа, перш ніж погодився взяти замовлення. Дізнався трохи його історію. Навіть пішов до жінки, яка через нього лежала в комі. Вона була на апараті життєзабезпечення, і видно було, що вже не прийде до тями. Монітор Біллі проводить понад кермом пряму лінію. Тому я його вбив. Насправді, це мало чим відрізнялося від того, що я робив в Іраку. Тобі сподобалося? Ні, відповідає Біллі без вагань. Ані в Пісках, ані тут. Ніколи. Двоюрідний брат Джонні підкидав тобі інші замовлення? Ще два. І від одного я відмовився, бо той хлопець, я не знаю, не здавався досить поганим? Ну, якось так. Тоді Джої звів мене з Бакі, а Бакі з Ніком, і ми зараз тут. Здогадуюся, що це великі гроші. Вона здогадується правильно, але Біллі не хоче більше про це говорити, не кажучи вже про подробиці замовлень, які він виконував для Ніка та інших. Він ніколи такого не розповідав нікому і жахається, коли чує цю частину свого життя, розказану вголос. Це мерзенно і тупо. Еліс Максвелл, студентка бізнес-школи, яка пережила зґвалтування, сидить у старій вантажівці з чоловіком, який заробляв на життя тим, що вбивав людей. Це була його клята робота. І чи збирається він убити Ніка Маджеріана? Якщо випаде така можливість, то дуже ймовірно. Отже, питання, чи вбивати заради честі краще, ніж заради грошей? Напевно, ні, але це його не зупинить. Еліс трохи мовчить, обмірковуючи це, а потім каже. «Ти розказав мені це, бо думаєш, що ніколи не матимеш можливості це записати, правда ж?» «Так і є, але він не хоче вимовляти цього вголос». «Біллі?» «Я розповів, бо ти хотіла знати», – нарешті відповідає він і вмикає радіо.